Neljännen adventtisunnuntain evankeliumi on Matteuksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta, jakeesta 18 alkaen. Nousemme kuulemaan sitä. Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria Pyhän Hengen vaikutuksesta oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies, mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Hän ei kuitenkaan koskenut vaimoonsa ennen kuin tämä oli synnyttänyt pojan. Joosef antoi pojalle nimen Jeesus. Hyvät ystävät, Uuden testamentin evankeliumien kertomukset, kuten myös juuri kuulemamme, räjäyttävät tajunnan. Ne juutalaiset, joiden ympäristössä ne syntyivät, pitivät niitä mahdottomina. Jumalan johdonmukaiseen ja mielekkääseen luomistyöhön uskovat pitivät Pyhän Hengen tuottamaa sikiämistä neitseen kohdussa myös älyttömänä. Vaikka heidän pyhissä kirjoituksissaan sellaisesta puhutaan profeetta Jesajan kirjassa, jota evankeliumin kirjoittajakin lainaa, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Niiden ihmisten elämä, jotka näitä mahdottomia asioita kokivat, räjähti vielä enemmän. Hekään eivät uskoneet ennen kuin heidän oli pakko, koska kaikki tapahtui juuri heille. Toinen mahdottomuus oli, että tässä tapauksessa seurauksena tämän kokeneelle naiselle olisi ollut kuoleman rangaistus aviorikoksesta. Rooman valtakunnassa, johon kaikki juutalaisetkin kuuluivat, sellaista ei kuitenkaan enää saanut tehdä. Luukkaan evankeliumin luvuissa 1 ja 2 kerrotaan perusteellisesti ja varsinkin Marian näkökulmasta tämä tapahtuma, jonka Matteus kuvaa niukasti ja erityisesti Joosefin näkökulmasta. Luukkaan kertomus on kuin Marian jouluevankeliumi. Matteuksen kertomus kuin Joosefin jouluevankeliumi. Johanneksellakin on jouluevankeliuminsa, samoin apostoli Paavalilla, kuten viikon kuluttua täällä kuulemme hänen galatalaiskirjeestään. Matteus luonnehtii Joosefia vain yhdellä sanalla, vanhurskas, jonka aikaisempi suomennos välittää sellaisenaan. Nykyinen kirkkoraamattumme selittää sitä ilmaisulla lakia noudattava. Laki tarkoittaa Jumalan lakia, johon tosin juutalainen yhteiskuntakin oli sitoutunut. Sen noudattaminen oli pitänyt Joosefin ja Marian sukupuolisesti puhtaina avioliittoa varten. Sitä kauheampaa oli, että Maria nyt Joosefin päättelyn mukaan oli rikkonut sekä Jumalan lain että Joosefin luottamuksen. Tämä räjäytti Joosefin maailman ja mielen täydellisesti ja romahdutti tulevaisuuden ja toiveet. Joosefkaan ei voinut järjellisenä juutalaisena ymmärtää lapsen sikiämistä pyhästä hengestä ilman miestä. Mitä Joosef nyt tekisi? Tämä kertomus kutsuu meitä asettumaan Joosefin kenkiin. Mitä me olisimme tehneet hänen asemassaan? Pietarsaaren ruotsalaisen seurakunnan juuri eläkkeelle siirtynyt kappalainen rovasti Boris Salo, joka on julkaissut parikymmentä rikassisältöistä hengellistä kirjaa, pohtii joulukirjassaan En bok om julen, Joosefin mahdollisuuksia. Yksi oli se, että häntä pidettäisiin raskauden alulle panijana, eli lain rikkojana, kuten Mariaakin. Hän oli turhautunut Marian tähden niin rajusti, että hänet täytti viha, petturi Mariaa kohtaan. Hän jättäisi Marian. Kantakoot tämä ja hänen munasolunsa hedelmöittäjä tekonsa seuraukset. Marian julkinen häpäiseminen olisi vavahduttava varoitus muille. Samalla Joosef voisi petettynä sulhasena kerjätä sääliä muilta. Kunniamurhan tilaaminenkin saattoi käväistä mielessä. Joosefin vanhurskaus ei kuitenkaan voinut tehdä mitään tällaista. Se ei ollut vain oikeudenmukaisuuden tavoittelemista ja vaatimista. Se oli Jumalalta saatua vanhurskautta, Jumalan armossa ja mielisuosiossa olemista Jumalan lahjana. Marian hylkääminen, eli Marian tuhoaminen, olisi ollut sen kanssa ristiriidassa ja siten mahdotonta. Luultavasti uni kaikkosi Joosefin silmistä useanakin yönä. Kun hän onnistui nukahtamaan, hän sai yllättäen poikkeuksellista, yliluonnollista apua. Hänelle ilmestyi unessa enkeli, joka rohkaisi häntä toimimaan vanhurskaasti, eli oikein ja armahtavasti. Ja erityisesti siitä syystä, että Maria kantoi kohdussaan yliluonnollista lasta, jonka olemusta ilmaisi sana Immanuel, Jumala meidän kanssamme, ja josta tulisi syntien sovittaja. Joosefin Jaakobin paini päättyi siihen, että hän suostui antamaan Marialle kaiken avun ja tuen ja rakkauden ja kantamaan häpeän yhdessä hänen kanssaan. Ehkä lähteminen rasittavalle matkalle veroluetteloon kirjoittautumista varten oli yksi keino välttää ihmisten silmätikuksi joutumista. Kun he parin vuoden kuluttua palasivat Egyptistä pakomatkaltaan, mistä Luukas kertoo tässä yhteydessä, lapsi oli ongelmitta perheen jäsen ja perhe hyväksyttiin kotikaupungissaan Nasaretissa. Tässä kaikessa Joosef osoitti todellista miehekkyyttä. Vanhan testamentin sananlaskujen kirjan lopussa, luvussa 31, on hyvän vaimon ylistys. Se esittää täysin nykyaikaankin sopivan naisen mallin, vaikka kehys on 3000 vuoden takaa silloisesta itämaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista. Nuoresta, ehkä 14-vuotiaasta Mariasta kerrotaan melko niukasti, mutta hän ei ole ristiriidassa tuon ihanteen kanssa. Vähemmän tunnettua on, että Vanhan testamentin Jobin kirja esittää vastaavasti miehen mallin luvussaan 29. Kuva on monipuolinen ja laaja, joten kiinnitämme tässä huomiota vain muutamiin kohtiin. Lukekaa kotona sitten koko luku 29 Jobin kirjasta. Näin Job kertoo itsestään mallina kaikille miehille. Minä pelastin köyhän, joka pyysi apua, ja orvon, jota kukaan ei auttanut. Epätoivoon vaipuneet siunasivat minua. Pukeuduin vanhurskauteen, oikeuden tunto oli viittani ja päähineeni. Olin sokealle silmä, rammalle sauva. Köyhille olin isä ja tuntematonta autoin saamaan oikeutta. Juuri näin Joosef menetteli suhteessaan Mariaan ja myöhemmin Jeesukseen, jonka kasvatusisäksi Jumala, Jeesuksen taivaallinen isä, oli hänet valinnut. Joosefin osa ei kuitenkaan ollut vain nöyryyttävä mahdollisen kielteisen huomion tai jopa häpeän kohteeksi joutuminen. Ainutlaatuinen valinta ihmiseksi tulevan Jumalan pojan maalliseksi huoltajaksi ja kasvattajaksi oli myös ja ennen kaikkea Jumalan armoa. Täällä kauniaisissa elämänsä loppujakson elänyt dogmatiikan professori Osmo Tiilillä kirjoitti puoli vuosisataa sitten runon nimeltä Maria ja Joosef. Siinä hän sanoo muun muassa: tuhannen tuhansista Jumala valitsi tuntemattoman rakentajan Nasaretin kaupungista ja tämän kihlatun heidän kapaloitavakseen, heidän majaansa ja ruokapöytäänsä, heidän kotipuheitansa kuulemaan, heidän, juuri heidän elintapoihinsa sopeutumaan. Miten tavatonta, heidän kasvatettavakseenkin. Jumala lähetti pyhän, iäisen, kaikkivaltiaan. Eipä Joosef Marian kihlatessaan vielä tiennyt, että kohti Nasaretin savesta muurattua majaa jo kiirehtivät taivaan sotajoukot sitä suojellakseen. Ei pyhä neitsyt, että hänestä tulisi Eevan jälkeen uuden ihmissuvun äiti. Hurskaampi ensimmäistä, kuten Kristus oli Jumalan pyhänä, pyhempi Aadamia. Nasaretin koti oli laadussansa ainoa. Sen katon alla yhtyi taivas tähän maahan, iäinen ajalliseen. Jumalan valtakunta siinä asui lapsosen mukana. Oote seinät, ovet, katto, te nurkkakivet, porrasaskelmatkin. Ken teitä silmäilikään? Kenen jalka, käsi painui teitä vasten? Kenen ensi jokellusta kuulivatkaan Maria ja Joosef? Ei ole vanhemmilla ollut eikä tule aihetta samanlaiseen kuiskailuun, herkin, hiljaisin huulin, hämmästyksin. Mitä tulleekaan lapsesta tästä? Korkein itse valitsi tehtävään näin tavattomaan tämän Marian ja tämän Joosefin. Ja tottapa hän tiesi, ketkä valitsi ja miksi. Matteus kertoo, että enkelin kehotuksen jälkeen Joosef otti Marian vaimokseen, siis todelliseen avioliittoon, johon kuului olennaisesti myös sukupuolinen yhteys. Sen Joosef kuitenkin aloitti vasta Jeesuksen syntymisen jälkeen. Matteuksen kertoman mukaan Joosef ja Maria saivat myöhemmin ainakin 4 poikaa, joiden nimetkin hän mainitsee, ja 2 tytärtä. Maria ei siis jäänyt ikuiseksi neitseeksi, niin kuin ortodoksinen ja roomalaiskatolinen kirkko opettavat. Kristillisessä kuvataiteessa Jeesuslapsi Marian sylissä on tavallinen aihe. Jokaisessa roomalaiskatolisessa kirkossa on vähintään 1 tällainen taulu. Kuvia on myös pyhästä perheestä, mutta ei yleensä vain Jeesuksesta ja Joosefista yhdessä. Olen nähnyt sellaisen kuvan roomalaiskatolisella Teneriffalla erään kylän laitamilla tavallisen pienen kerrostalon ulkoseinässä mosaiikkiteoksena. Ihastuin siihen niin, että olisin halunnut tehdä siitä meille joulukortin, mutta vaimoni ei innostunut asiasta. Teknisistä syistä en valitettavasti voi näyttää kuvaa teille tässä. Kun olin Raamattuopiston palveluksessa 4. vuosisadan, yhtenä työtoverina julistustoiminnassa oli opiston oma kasvatti Juhani Seppänen. Hänkin on nyt eläkkeellä, mutta toimii yhä Oulussa. Hänen Raamatun tutkistelustaan opin, että evankeliumit osoittavat, että Jeesus täytti ihmisenä kaikki Jumalan lain 10 käskyä. Jeesus hän sanoi viimeisenä iltanaan jäähyväispuheessaan, olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Luukas kertoo jouluevankeliumin lukunsa 2 lopussa, että kun Jeesus oli vanhempiensa kanssa 12-vuotiaana bar mitzvaa poikana Jerusalemissa pääsiäisjuhlilla ja jäi sinne keskustelemaan hengellisten opettajien kanssa ja unohti lähteä kotimatkalle, niin vanhemmat etsivät häntä epätoivoisesti 3 päivää, kunnes lopulta löysivät hänet temppelistä. He olivat oikeutetusti närkästyneitä pojan menettelystä. Jeesus vastasi heille, mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun tulee olla isäni luona? Hän siis tiesi selvästi, että hänen todellinen isänsä oli taivaallinen ja ilmoittanut itsensä Raamatun pyhissä kirjoituksissa. Luukas lopettaa kuvauksensa. Jeesus lähti kotimatkalle heidän kanssaan, tuli Nasaretiin ja oli heille kuuliainen. Kaiken, mitä oli tapahtunut, hänen äitinsä kätki sydämeensä. Jeesukselle karttui ikää ja viisautta. Jumalan ja ihmisten suosio seurasi häntä. Näin Jeesus täytti Jumalan 4. käskyn. Kunnioita isääsi ja äitiäsi. Apostoli Paavali kirjoitti Efesoksen seurakunnan lapsille ja vanhimmille kirjeessään. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaisia Herraa totellen, sillä se on oikein. Kunnioita isäsi ja äitiäsi on 1. käsky, johon liittyy lupaus, jotta menestyisit ja eläisit kauan maan päällä. Ja te isät, älkää herättäkö lapsissanne vihaa, vaan kasvattakaa ja ojentakaa heitä Herran tahdon mukaan. Lapsiin kohdistuvalla käskyllä on siis tavallaan kääntöpuolensa ja edellytyksensä, nimittäin vanhempien oikea asennoituminen lapsiinsa. Väärä, epäoikeudenmukainen ja rakkaudeton kohtelu synnyttää lapsissa vihaa vanhempia ja lopulta koko maailmaa kohtaan. Samaan aikaan Kolossan seurakunnalle lähettämässään osittain samansisältöisessä kirjassa Paavali sanoo vanhemmille vielä rajummin: isät, älkää aina moittiko lapsianne, etteivät he masentuisi. Masentumiseksi suomennettu sana merkitsee kirjaimellisesti elinvoiman kadottamista, tukehtumista. Täällä Raamattuopistossa ja vähän muuallakin on runsaan vuoden aikana esitetty muutamia kertoja näytelmää nimeltä Freudin viimeinen istunto. Se on kuviteltu keskustelu, jonka käyvät toisen maailmansodan syttymispäivänä 1939 natseja Lontooseen paennut 83-vuotias psykoanalyysin perustaja Itävallan juutalainen Sigmund Freud, joka on ateismi ja sairastaa syöpää. Ja hänen luokseen kutsumansa 41-vuotias brittiläinen kirjallisuuden tutkija ja kirjailija C.S. Lewis, joka on ollut ateisti, mutta on tullut kristityksi aikuisiällä. Kiitos. Hän lienee 1900-luvun jälkipuoliskon tunnetuin ja luetuin kristillisten kirjojen tekijä koko maailmassa. Ehkä nämä kaksi eivät koskaan todellisuudessa tavanneet toisiaan. Näytelmän henkilöt ovat kuitenkin todellisia, samoin heidän ajatuksensa. Kuulette nyt pari kohtausta näytelmästä. Pauli Hynninen esittää Lewisia, minä esitän Freudia. Näiden kohtausten välillä on pieni tauko. Oliko isänne uskonnollinen?
Isäni.
Olkaa hyvä, käykää sohvalleni.
Isäni, hän sanoi olevansa kristitty, mutta minusta hän palvoi eniten nuukuutta, lasten kasvattamista gentlemanneiksi mahdollisimman halvalla. Inhosin häntä sydämestäni. Hän oli itsekäs, vihainen mies, etenkin äitini kuoltua.
Minkä ikäinen olitte silloin?
9.
Ja mitä tunsitte sitten, kun isänne kuoli?
Ensin ajattelin, että hän on tyranni. Mutta sitten, että hän oli vain rikkinäinen ihminen.
Kuitenkin kiistätte sen, että etsitte Jumalasta vain isähahmoa itsellenne.
Aivan, kiellän sen. Suurimman osan elämääni olen toivonut, ettei Jumalaa olisi. Juuri isäni usko ajoi minut pois uskonnosta. Kielsin Jumalan täysin, koska pelkäsin ja vihasin isääni.
Normaalia isän ja pojan välisen suhteen dynamiikkaa. Isän lapsenomainen palvonta vaihtuu isän heikkouden toteamiseksi ja lopulta isän syrjäyttämisen haluksi.
Entä teidän suhteenne isänne? Oliko se lämmin?
Halveksin häntä alusta asti. Parhaimmillaankin hän oli katkera pettymys.
Ettekö tekin haluaisi istuutua sohvallenne?
Isästä oivalsin, mitä minä en tahdo olla. Kerran kun olin lapsi, Isä ja minä kävelimme kadulla ja muuan mies tönäisi hatun hänen päästään ja huusi: "Pois jalkakäytävältä, jutku!" Isäni ei sanonut mitään. Kumartui vain nostamaan hatun kurasta. Vieläkään en tiedä, kumpaa heistä halveksin enemmän.
Samaa vihaa te tunnette Jumalaa kohtaan, koska hänkään ei näytä tekevän mitään. Myös kieltäminen todistaa hänestä, sillä ihmisen täytyy tietää, mitä hän kieltää. Kuinka pitkälle suusyöpänne on levinnyt?
Melkein poskeni läpi. Sitä ei voi leikata.
Paljonko teillä on aikaa?
Sen päätän itse.
Tarkoittaako tuo itsemurhaa?
Tarkoitan, että tapan itseni ennen kuin syöpä ehtii. Älkää katsoka minua noin. Eikä teidän tarvitse sanoa minulle, että itsemurha on väärin ja syntiä.
Sen suurempaa syntiä ei olekaan.
Se on vain helpotus minulle.
Mutta entä perheellenne? Itsemurha on kuin toistuva kuolema. Siitä jää loputon suru.
Heidän pitäisi nähdä se armahduksena minulle. Olen tehnyt päätökseni, enkä siedä saarnoja. Eikä teidän raamattunnekaan kiellä itsemurhaa. Muinaisen Israelin kuningas Saul heittäytyi mieluummin miekkaansa, kuin jättäytyi vihollisten tapettavaksi.
Ja Juudas tappoi itsensä kiellettyään mestarinsa. Pelkurimaisia tekoja. Jumala antaa elämän. Vain hän voi sen ottaa.
Minulle elämän antoivat vanhempani ja se on minun, ei heidän. Freud ja Lewis kärsivät kumpikin isän kelvottomuudesta. Kristitty Lewis kyllä kertoo siitä murheellisena, kun Freud kysyy. Hän ei kuitenkaan syytä isäänsä, vaan on armahtanut häntä. Näin hän on noudattanut 4:ttä käskyä tinkimättä totuudesta. Hän on saanut voiman elämäänsä. Freud sen sijaan halveksii isäänsä vielä elämänsä lopussakin ja pysyy vanhempien kunnioittamisen käskyn rikkojana loppuun saakka, jossa hän rikkoo myös 5. käskyn älä tapa. Hän todella toteutti kauhean aikomuksensa ja surmasi itsensä lääkärinsä avustamana 3 viikkoa kuvitellun keskusteluajankohdan jälkeen. Kaikki isät ovat. Me kaikki isät olemme epäonnistuneita. Vain sen muodot ja määrä vaihtelevat eri yksilöiden kohdalla. Ne seikat eivät ole merkityksettömiä, mutta me kaikki tarvitsemme Jumalan armoa ja anteeksiantamusta. Sen on Jeesus valmistanut meille, kärsiessään meidän syntiemme rangaistuksen meidän puolestamme ja sovittaessaan meidät ja kaikki syntimme Isän Jumalan kanssa. Myös kaikki vanhempiensa lapset, me kaikki, olemme epäonnistuneet vanhempiemme kunnioittamisessa. Siinäkin muodot ja määrä ovat erilaiset eri ihmisillä, mutta sydämemme sopukoissa asuu kapina vanhempiamme ja auktoriteettia ja taivaallista isää vastaan. Jeesus on täyttänyt myös sen käskyn, joka velvoittaa meidät kunnioittamaan vanhempiamme ja antamaan heille anteeksi, vaikkeivat he mielestämme ehkä ansaitsikaan sitä. Jeesus on täyttänyt tämän käskyn meidän puolestamme, jotta voisimme saada hänen tekonsa suojaksemme ja verhoksemme. Hänen vanhurskautensa peittää meidät Jumalan vihalta, kun sitä häneltä pyydämme. Vanhan testamentin viimeinen jae profeetta Malakian kirjassa on Herran ennustus Johannes Kastajasta. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Silloin en tuomitse maata perikatoon, kun tulen. Tämä on yksi Jumalan valtakunnan peruspylväistä. Sitä me nyt rukoilemme Buuris Salon laatimilla sanoilla yleisenä esirukouksena. Kukin meistä voi sisällyttää siihen juuri omat kokemuksensa ja ajatuksensa ja tunteensa. Rukoilemme. Taivaallinen Isä, Jeesuksen Isä, meidän hyvä isimme. Rukoilemme kaikkien isien puolesta, ymmärtäväisten ja ymmärtämättömien, ja niiden puolesta, joiden käsi on niin kova, että lapset pakenevat sitä, ja niiden puolesta, joiden käsi on niin veltto, etteivät lapset voi tarttua siihen. Rukoilemme fyysisesti poissa olevien ja fyysisesti uhkaavien isien ja niiden isien puolesta, jotka rakastavat lapsen äitiä enemmän kuin mitään muuta. Ja niiden puolesta, jotka sanoilla tai kädellä lyövät lapsen äitiä. Rukoilemme adoptioisien ja isäpuolien puolesta. Rukoilemme niiden puolesta, jotka ovat iloisia isästään. Niiden, jotka kantavat haavoja ja kipua sisimmässään. Ja niiden puolesta, jotka eivät ole koskaan nähneet isäänsä. Rukoilemme sairaiden ja työttömien isien ja niiden puolesta, joiden on ollut paettava kodistaan ja jätettävä perheensä. Pyydämme armahdustasi isille, joille humala on Jumala. Rukoilemme omasta ja toisten mielestä epäonnistuneiden tai onnistuneiden isien puolesta. Kaikki tarvitsevat yhtä paljon sinun armoasi, Jumala. Abba, taivaallinen isimme, rukoilemme todellista ja tervettä isyyttä yhteiskuntaan, seurakuntaan ja omaan perheeseemme. Jumala, suo, että isät pysyvät armossasi, erityisesti äitien ja lasten tähden. Pyydämme seurakuntaan hengellisiä isiä ja äitejä, sinun huolenpitosi, rakkautesi ja totuutesi jatkeeksi. Aamen.